Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов эш сәфәре белән Мәскәүдә. Биредә ул берничә очрашу һәм сөйләшүләр уздырды. Аерым алганда Татарстан Республикасының Мәскәүдәге тулы вәкаләтле вәкиллегендә Рустам Миннехановка Бөек Ватан сугышы вакытында 1941 елда Мәскәү астындагы сугышлар турында белешмә тупланган архив документлары тапшырылды. Сугышларда ТАССРдан чакырылган солдатлар катнашкан. Аларның берсе Рустам Миннехановның абыйсы Галимҗан Миннеханов. Ханула Миннеханов. Документларны полиция полковнигы Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллеге каршындагы офицерлар клубы агзасы Айрат Вәлиев тапшырды. Ул Галимҗан Миннехановның хәрби юлын 2021 елның майыннан башлап Россия оборона министрлыгының үзәк архивында өйрәнүе турында сөйләде. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, мондый документлар бүген бик кыйммәтле. Алар сугыш геройлары, якташларыбыз турындагы истәлекләрне сакларга ярдәм итә. Бүген Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов традицион яңа ел алды матбугат конференциясын үткәрде. Анда 2021 елдагы эшчәнлеккә йомгак ясалды, 2020 елга планнар билгеләнде. Төп темалар юллар төзелеше, төбәк, федераль һәм халыкара дәрәҗәдәге транспорт логистика проектларын үстерү, республика муниципалитетларында җәмәгать транспортының торышы. Журналистлар белән очрашуда җиткерелгән мәгълүматларны сез сишәмбе көнне 21 декабрьдә яңа көн тапшыру кысаларында ишетә аласыз. Репортаж 7 сәгать 10 минутта башлана. Казан мәктәпләренә инклюзив белем бирүне үстерү өчен грант ярдәме күрсәтеләчәк. Гомуми белем бирү учреждениеләре откан акчаларга үсеш үзенчәлекләре булган балаларны укыту өчен кирәкле материаллар һәм җиһазлар сатып алалачак. Моннан тыш шәһәрдә яңа телеграм-бот эшләнгән, аның ярдәмендә сәламәтлек мөмкинлекләре чикле булган кешеләр тегәки бу объектта уңайлы мохит барлыгы турында белә ала. Казан мэры Илсур Метшин үткәргән киңәшмәдә сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә ярдәм итү чаралары турында фикер алыштылар. Хәзер Казанда инклюзив система буенча шәһәрнең 45 мәктәбе эшли, аларда интеллект, сөйләм, ишетү, күрү, тере хәрәкәт аппараты бозылган балалар белем ала. Шул ук вакытта аутистик спектры бозылган, психик үсешләрендә тоткарлыклар булган һәм даун синдромы булган балалар өчен мәктәпләрдә ресурс сыныфлары ачыла. Алар инде 1-нче, 86-нчы һәм 97-нче мәктәпләрдә урнаштырылган. Киңәшмә башланыр алдыннан Казан мэры 86-нче мәктәпнең Татнев җәмгыяте гранты ярдәмендә булдырылган ресурс сыныфында булды. Бу трансляцияләргә кирәк булган тәҗрибә дигән ышанычын белдерде Казан мэры. 28 декабрьдә Кремль яр буенда төп чыршы утлары кабынашак һәм кышкы шәһәрчек ачылачак. Шул көнне Европада иң озын шугалак эшли башлый. Шугалакның озынлыгы 1000 метрдан артык. Территориядә тимер аякны прокатка алу өчен 2 павильон һәм үз тимер аякларын белән шугалакка керү павильоны эшләячәк. Быел әкият шәһәрчеге үзгәртелде. Яңа геройлар, образлар һәм сынаулар килде. Оештыручылар кыш бабайдан балалар һәм өлкәннәрне кышкы күңел ачу дөньясына чумдырырлык уен маҗара әзерләгәннәр. Шәһәр кунаклары интерактив конкурсларда катнаша, квест тамашалар уза, серләр һәм табышмакларны шишә, аттракционнарда йөри, кинолабораториядә була һәм чемпионнар кинода уйныйбыз, Let's Play һәм Яңа ел герое уйнының барлык раундларын узалачак. Кышкы шәһәрчек һәм тимер аяклар прокаты эш көннәрендә көндезге сәгать 4-тән төнге сәгать 10-га кадәр, ял көннәрендә көндезге сәгать 12-дән төнге сәгать 11-гә кадәр эшли. Яңа ел алдыннан Казанның һәр районында чыршы комплекслары һәм шәһәрчекләр ачыла. Гомумән алганда 19 чыршы шәһәрчеге эшләр дип көтелә. Аларда бәйрәмнәрдә 40лап күңел ачу чарасы узачак. Казанның үзәк яңа ел чыршысы традиция буенча Яңа Савин районында Казан гаилә үзәге янындагы мәйданда урнашкан. Авиация Леш районының төп яңа ел чыршысы Крылья Советов паркында була. Идел буе районында 9 метрлы чыршы Авангард скверын бизәячәк. Шулпан мәдәни күңел ачу үзәге каршындагы скверда да яңа ел шибәре куела. Филармонияныңдагы сквер территориясендә 16 метрлы ясалма чыршы урнаштырыла, биредә фудкорт балалар өчен тау цикләндерелә. Яңа ел шәһәрчекләре 6 бистәдә яшәүчеләр өчен дә ачыла, алар арасында Атар, Тынычлык, Петровский һәм башкалар. Вахитов районында Иске Татар бистәсендә Зәни Солтан урамындагы сквер үзәгендә 15 метрлы чыршы утыртыла. Киров һәм Мәскәү районнарында яңа йылны бәйрәм итү үзәк чыршылары Нарат урманы һәм Урицкий исемендәге парклары була. Совет районында табигый чыршылар Звездный һәм Музыкаль скверларын, шулай ук Фучик урамындагы бульварны бизәячәк. Яңа йыл ялының тагын бер урыны Карбышев исемендәге сквер. Анда чыршыдан тыш шәһәр чиктә матур итеп бизәлә. Бәйрәм мәйданчыгы Дәрүшләр бистәсендә яшәүчеләр өчен дә ачыла. Казанда яңа йыл чараларын әзерләү һәм аны уздыру көннәрендә кайбер урамнарда хәрәкәтне чикләү кертелә. Юлларның теге яки бу участокларын ябу турындагы карар, чаралар үткәрү көннәрендә бәйрәм итү урыннар янындагы юл вазгыятеннән һәм куркынычсызлык таләпләреннән, ягъни яңа йыл мәйданчыкларының кешеләр белән тулылана баруыннан чыгып кабул итләчәк. Шулай итеп, Казан халкы һәм кунакларының бәйрәм мәйданнарына күпләп килүе 24 декабрьдә төп чыршыны ачу көнендә һәм 31 декабрьдә яңа йылны бәйрәм итү көнендә көтелә. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советының бюджет, салымнар һәм финанс комитеты утырышында салым салуның автоматлаштырылган, гадиләштерелгән системасын кертү турында сүз барды. Эксперимент илнең 4 субъектында 2022 елның 1 июленнән узачак дип планлаштырыла. Татарстаннан тыш Мәскәү шәһәре, Мәскәү һәм Калуга өлкәләре пилот төбәкләр була. Парламентарийлар комитет утырышында 3 федераль закон проекты турында фикер алышты. Алар салым салуның автоматлаштырылган гадиләштерелгән системасы эксперименталь махсус салым режимын урнаштыралар. Яңа салым режимына ирекле нигездә эшләүчеләр саны 5 кешедән артык булмаган һәм еллык кереме 60 миллион сумнан артык булмаган оешмалар һәм индивидуаль эшкуарлар күчергә мөмкин, дип шәрехләде бюджет, салымнар һәм финанс комитеты рәисе Леонид Яконин. Салым салуның 2 объекты каралган, 8% ставка белән керемнәр һәм 20% ставка белән керемнәр чыгымнар. Салым чыры календарь ой. Ягъни автоматлаштырылган гадиләштерелгән салым системасы нигездә юридик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә кагыла. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 17 декабрь җомга көнне болытлы һава урыны белән кар явачак. Җил көньяк-көнбатыштан толгын, һава температурасы төнлә 2-7, көндез 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык.